habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen arbaca bishu waa 23-ka bisha janaayo sanadka 2019-ka saacadda afrikada bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. waxaad kaloo naga maqli kartaan idaamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah heesad siyaasadooda la sheegay inay ka jirto gobolka ismaamulka soomaalida kadib khilaaf ku saabsan dib u habeynta xisbiga ka taliya gobolkaasi.
marka dadkaa shakhsiyaadkee noocaas unba hadda fuuqaas iyo mataqaanaa haweeniya kusoo kabaasiday sii noocaas ahayd ba shakhsiyaadkii hadda qoorka diida sameeyen ay kusoo gobolka badeen ay doonayaan iyaguna inay maarata wada ka soo helaan kuwa noocaasa marka waxa weye mataqaana in lala xisaabsamo sharciga la ordeeyo cid kasta ayadadeeda ay khabato weyn.
waxaa aan sidoo kalena idiin haynaa barnaamijkii aad caawa oo kala dhegaysan jirteen ee haweenka iyo qoyska.
waa kireysha guri ay degan tahay ama meel cooshada ay degantahay subaxa dambe intay meesheeda ka diisatay ama soo degmo kaleyba ka taaganaysaa iska dhisanaysaa waaba gabar cusub iyo meel cusub iyo magac cusubna way la baxeen. marka qaarkood marka waxay dhacaysaa in laysaga soo horbaxo wadooyinkii kalarka laysku dhabay tiraada waa hiblaayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan puntland iyo koonfur galbeed oo si weyn looga hadal hayo nooca golaha wasiirada ee madaxweynayaasha cusub ee maamuladaasi ay soo dhisi doonaan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan ee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalkoodayaasha ama senatka ee dalka Mareykanka ayaa maalinta Khamiista ay isu diyaarinaya inay cod u qaadaan qorshaha ay ku kala tagsan yihiin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee lagu soo afjarayo xidhnaashiyaha qayb ahaan ee howlihii dowladda oo hadda gelaya bishiisii labaad. xeerkan ayaa hore ay u soo ansixiyeen aqalka hoose oo ay hogaaminayaan xisbiga dimuqraadigu kaasoo ah maalgelin ilaa iyo bisha Februari ama 2008-deeda islamarkaana ogolaanaya indii loo furood howlihii dowladda iyadoo labada dhinac ay weli ku muransan yihiin arrimaha ammaanka xuduudda iyadoo aanay qorshahan ay la wadeen ay codka u qaadaan aanay ku jirin lacagta madaxweyne Donald Trump uu doonayo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. qorshaha xisbiga jamhuuriga ayaa ay ku jirtaa in madaxweyne Donald Trump uu qorsheynayo islamarkaana uu rabo $5.7 billion oo dollar oo uu ku maalgeliyo derbiga iyo weliba qorshe uu si ku meel gaar ah u siiyo dadka soo galootiga.
dacwad oogayaal federaalka Mareykanka ayaa sheegay inay 3 nin oo degan gobolka Michigan lagu soo oogay dacwad ku saabsan inay shirqoolayeen inay qalab ku taageeraan kooxda Daacish. waxa ay sheegeen in FBI du ay isniintii xirtay Muuse Cabdikariin Muuse, Maxamuud Cabdikariin Cabdiqaadir Muuse iyo Maxamed Salaad Xaaji, waxaana dadkan oo degan magaalada Lansing dacwadooda la diiwaan geliyey Talaadadii. dacwad oogayaasha Mareykanka waxa ay sheegeen in dhammaan 3 eedaysane ay yihiin muwaadiniin qaatay dhalashada Mareykanka oo ku dhashay dalka Kenya. weli ma cadda in Muuse Cabdiqaadir Muuse iyo Maxamed Cabdiqaadir Muuse ay walaalo yihiin iyo in kale. waraaqaha lagu qoray dacwadooda ayaa muujinaya Muuse Cabdiqaadir Muuse oo horaantii bishan goostay tigid diyaaradeed oo uu ku aadi lahaa magaalada Muqdisho isaga oo ka baxayay magaalada Grand Rapids. Maxamed Salaad Xaaji iyo Maxamuud Cabdiqaadir Muuse ayaa la sheegay inay iyagana ku gacansiiyeen Muuse Cabdiqaadir oo soo iibsaday tigidka una kaxeeyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Grand Rapids.
guddida doorashada ee dalka Thailand ayaa 24-ka bisha 3-aad ee March u qoondeeyey inay dalkaasi ka dhacaan doorashooyinka guguuda kuwaasoo noqonaya kuwii ugu horreeyay dalkaasi ka qabsooma tan iyo sannadii 2014-kii markii inqilaab militari xukunka lagaga tuuray dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Yunlak Shinawatra. وان كان مانتا صبح يايمان يستاد عادة وساعدة ونكدب مركي بغور كدل كاسي ماها فجر لونكر ودقلو التركو صوصاري اينا دور الشوين كاسا يقب صومان دولة ملتريقة يهو قامير ريس الوساري بريوت جان او جا ايا سيس دبتشوغا ديب قودقة يهي دور الشوين كاسي كواسو مركي غور ريا عيدا يقب صومان سنت كلا بكون يشريه طبان يضح اللي يوجدن بي اللوقف تي دور الشوين كاسين دعانا يهيد بيشي فيبر وريا يهي نصور دعفني حسي يشيه قولها النبت قريادة ملتريا دل كاسي ولي يهي اللو يقانا جونتا ايا كلي هي اما بكد ويقر شو هور بقر ماها ووقون دي دور الشوين كاسي اي نقدان هوران تبشمي
هيا ذها دبقل كمريكن كوغشين ايا حبك اي وجهيان qorshuhu afarta sano ee soo socota dunidan si cakarmaysa hoos u dhac sirdoonka reer galbeedka oo hoggaankii ay caalamka ku hayeen iyo tiknoolajiyada sida saacadka ay isu bedbedelaysa ayaa walaac ku muujinaya isku halayn la'aanta maaliyadeed ee dhinaca dawladda uga imaanaysa qorshe ay talaabadii soo bandhigeen hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa muujinaya waxa ay madaxdu ugu sareysa sirdoonka ay ku sheegeen in uu yahay habka ugu sarreeya ee ay wax ku qaban karaan marka loo fiiriyo sidii hore loogu shaqeyn jiray taas oo loo qaabeeyay habka soonida shacabka Mareykanka kor u qaadaysa xilli ay yiraahdeen ay dunidu deganaansho la'aan ku jirto isbeddelka waxaa qayb weyn ka ah dib u habaynta lagu sameynayo qaybta isla xisaabtanka iyo hadalka runta
fiid waxaan wanaagsan dhammaatay mid dhigaysteen halka warkaasi idin ka imanaya waa idaacadda fiidnimo VOA oo idin ka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in aanay gorgortan ka geli doonin in sharciga la horgeeyo xubno la sheegay inay dambiyo ka galeen maamulka. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo la sheegayo in xiisad ku saabsan dib u habaynta xisbiga ka taliya gobolkaasi ismaamulka Soomaalida uu jiro. arrimahan ayaa wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay wasiirka cusub ee xafiiska xiriirka dadweynaha maamulka Soomaalida Cabdullaahi Maxamed Mawliid.
Waxa weeye isbedel maaha waxa ka jiraa ee guuxa siyaasadeedka ku saleysan yahay sidii dadkii hore ee maasa dhibaatooyinkii ogosti afarteedii bisha geysay ee dhibaatooyinka ka dhacay deegaanka dadkii maartay ee mas'uulka ka ahaa in nidaam sharciga la horgeyn lahaa hawshaas weyn.
Waa gartay marka dhibaatooyinka ay geysteen iyo dadka geystay maxay kala yihiin?
Dadka shakhsiyaad kulliyay hoggaamintii ahayd ee mas'uuliyiinta ahaa iyo hoggaaminta ahaa ayaa dhibaatooyinka geystay, laakiin waxa weyn taqaanaa si loo nidaam yaro sharciga la raacay dalka yaalla iyo deegaankaba in la horgeliyo sharciga la waafajiyo weyn.
Culayska dowladda aad ka mid tahay hadda haysta ay bulshaduna ay dareemayso oo la leeyahay sidii wax loo rabay haday ahaan lahayd rabitaanka dowladda laftirkeeda iyo haday ahaan lahayd rabitaanka shacabka labadaba way adag yihiin inay shaqeeyaan, maxaad iyaga nagala wadaagi kartaa?
Markasta horta oo isbedel jiro oo reform jiro, hadda waxaa la sahay dalka in isbedel ka dhacay sano soo socday isbedel, hadda shirkadkiinu galay isbedelkaas deegaanka siin lamid a isagana nusaasoo kale isna uga dhacay isbedelkii noocaasa siyaasadeed iyo mataqaanaa dhacay in deegaanka mataqaanaa heer federaalba ay imanayso tas shakhsiyaada oo maaragtay kasoo horjeeda oo ahkuwa maaratay elementska isbedelka socda marka si way jiri karaan wayna jiri doonaan. Marka dadka shakhsiyaadkee noocaas unba hadda buuqaas iyo mataqaanaa awoodna kusoo kabadaan siday si noocaas ahayd shakhsiyaadkii hadda hor dambiyada sameeyeen ay kusoo dabagabadeen ay doonayaan iyaguna inay maaratay wada kasoo helaan kuwa noocaasa marka waxa weye mataqaana in lala xisaabtamo sharciga la horgeeyo cid kasta ayadaeeda ay khasato weyn.
Wasiir Cabdullaahi, dabcan siyaasiyiintu nidaamka ka mid ah hadday mucaaradku yihiin maamulka jira xaq ayay u leeyihiin inay isbedelka kasoo horjeestaan iyagoo sharciga ilaalinayo oo aan sharciga ku xadgudbin. Laakiin wararkana soo gaaraya waxaa ka mid ah in xisbiga talada hayo isbedel lagu wado reshafal lagu wado, reshafalkuna ay ku muransan yihiin xoogaga dowladda federaalka ee dowladda iyo mucaaradka. Marka soo maahayn xisbigu inay dadka shacabka deegaanka deganay ay iyaga doortaan ayuhudan ayay ka tashadaan ee aan ad sababa xoogaga isku haya aysan xisbiga dhexdiisa isku hayn
ee markii dimuqraadiga shacabka Soomaalida waxa iskala dadka shacabka Soomaalida Itoobiya iskala ee xisbiga waxa weey xisbu adeega bulshada Soomaalida ee dalka Itoobiya marka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxa iskala bulshada ayaa iskala qof kasta oo raba inuu xubin ka noqdo ama taqaanay nidaam leh xeerada shaar iyo political program uu xisbiga leeyahay ayaa jira taas la maray marka taay la maray ayaa reformka la sameeyay ee dadka xisbiga loo sameeyay doonaa la raaci doonaa nidaam loo raaci leeyahay shirweyn leeyahay guddi qaban qaabaad ayaa jira shirweyn xisbiga la qaban doonaa waqtigeeda loo targay la qaban doonaa taay la raaci ayaa la sameeyay doonaa marka marka la cid oran karta hadda ama mucaarada oran karta nidaamkaas loo dhisi karaa ama cid kale oran doonta nidaamkaas loo dhisi karaa dadka nidaam fuul lagu raaciyo dadka Soomaaliyeed ayay ogeeyeen ay ka fashareeyaan oo shacabku iyagu ma taqaanay reer ku yiid oo sidii wixii shalay soo dhacay ma dib baan kala bari ugu dhicin ayay ma taqaanay shacabku u san doonaan
goorme ayaa la qabanayaa shirka aad sheegtay ee shirweynaha xisbiga muddadiisu waa goorma dadkuna ma u madax banaanaan doonaan inay iyaga doortaan
dadku waa madax bannaan yahay dadku waa guddi baa yar la soo xuri doonaa erga la soo xuri doonaa ergadaas markay timaado shirweynaha la qaban doonaa shirweynaha laga dhex socdo ciddii maalintii hoggaamin lahayd labada tan iyo marka soo socda deegaankii maalintii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed hoggaamin lahayd labadoodana ma taqaanay hadda mas-uul axmed shirweyne waxa uu gudoomiyaa xisbiga jamaa xisbiga ayaa qaban doona balanta sheegina doona waqtiga balanta la qaban doono iyo madaxweynaha iyagoo ah xukuumadda ayaa oran doona waqtigaas la qaban doona hadii la hadashay shirweyne marka iyagu cayimaan ee waqtigaas la ilaawa la qaban doona ayaa waayif iyo ergeli iyo soo xulista ergeli iyo maartay xisbiga soo qayb galay shirka ayaa la waxay doona marka la qaban doona hadda laakiin arrinta ugu muhiimsan ee taala waxa weey deegaanku hadda markii la yeego qofka farxad ka dambeeyay xaalad fiican uu galay degmooyin baa la soo qulay oo la dhisay heer gobol baa la dhisay heer kiin ka dibeedii soo la dhisay maanta uu ku jiraa deegaanada nabadgelyada waa ugu fiican tahay deegaan ku jira waxaanta warbixinta ugu dambeysa la soo saaray ee deegaanka soo saartay naftigeedii inay ku amaantay deegaanka inuu yahay deegaanada maanta ugu xasiloon xagga nabadgelyada iyo amniga marka la eego taasa marka la oran karaa wax maruuba weeyaan waxa rajo bulshadeena ay doonaysaa oo sii damaynaysaa wajuuxa magaalada ka jira yahay wixii sii socda in la sii xoojiyo horumar fiican helaan amni la helo nabad waarta la helo dadku ayaga ka tashaa hawsha la sii xoojiyo iyo dadku guuxayaan taana waa lagu qasbanyahay shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida markasta wuxuu u adeegayaa bulshada deegaanka Soomaalida taas oo uu rabo inuu ku horumariyo hadday xag caafimaad tahay xag waxbarashaa tahay dhan walba inuu kaga saaro saboolnimada uu kaga saaro marka arrinta keliya ugu muhiimsan waxa weeye in bulshada deegaanka Soomaaliya Itoobiya ku dhaqan lagu horumariyo iyadoo la raacayo xeerasaadka iyo aamirta uu jiray Muqdisho shacabka Soomaalida degay.
Wasiir, waxaad carabka ku dhufatay oo waliba aad ugu xoojisay in deegaanka Soomaalida uu yahay kan ugu nabdoon Itoobiya. Waxaan ognahay inay deegaanada qaar aysan dagaalo ka jirin halka ka Soomaalida ay dhowr furmood oo dagaalada ku socdaan dhinaca afarta uu dagaal ka socdo dhinaca oromada uu dagaal ka socdo marka say isu qabanaysaa inaad tiraahdo waa ku ugu nabdoon
walaal waxa wey waad baatan tahay waxa wey ma taqaanaa marka la eego waa xagga xagga aan lanayna deegaanadan xadiidda la leenahay wey anaga sida hadii jiro meelaha uu ka jiray hadda koon ka jiray inkastoo aad fiican tahay sidaa ay maartay qaboobeen laakiin gudaha ayaga dhibaato kama jirto deegaan ay deegaanada kale gudahooda dhibaato ka jirtay sida ay maartay xagga xadiidaha ay ka daayay
waaye
marka loo eego xagga xadiidaha wey waxaan ka hadlayaa
ugu dambeyntii maxaad ku soo koobi kartaa caqabadaha hadda la doonayo dowladdu inay la tacaasho oo wax ka qabato si sida aad hadalka u dhigtay hore loogu socdo
waxaa loo baahan yahay si hore loogu socdo oo dadku u helo hamigii iyo istaraatiijiyadii siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed inuu dhalo in la helo dad sharciga iyo sharciga markas tartan ku ahaado oo dowladdu iyo maaragtay hay'adkoodu u noqdo sharciga uu ahaado iyo dastuurka taa marka la yiraahdo waxa weyn ma taqaanin la qabto shirweynaha xisbiga nidaam si xor ah oo dadku ay bulshada kusoo xulato xubnahooda kusoo xushaan mustaqbalkana ma taqaanaa siyaasada xisbiga lagu sii adkeeyo isbedelka dalka iyo deegaanka qaar qaaday maaragtay hore loo sii wado cid kasta oo isbedelka carqalad ku noqonaysana lala xisaabtamo sharciga lagula xisaabtamo iyadoo la raacayo shuruucda dalka u yaalay oo raacayo mar kastana aan culays ka saarno isbedelkaas siduu usii mili dhali lahaa ee ma taqaanaa ummadda waayadeeda iyo maaragtay iyada kugu qaban lahaa iyadoo ma taqaanaa lagu sareynayo in midnimada Itoobiyaanimada aan ilaalino oo annaga oo midnimada Itoobiya la ilaalinayo sida xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed hadda kahor waa oo san jirin xisbi hadda kula gorgortamayo oo mucaarad uu san jirin oo la maaragtay saa sameeya laakiin in raaco xeerasaadkii iyo nidaamkii iyo political programkii uu lahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed Itoobiya in lagu midadaliyo lagana midadaliyo xagga amniga nabadgelyada iyo horumarka dhamaan deegaanka oo laga laga keeno mid aad iyo aad keeno isbeddel ka socda dalka iyo deegaankaba lana gaarsiin meel aan laga soo noqon karin.
Wagaag dhistayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka xafiiska xiriirka dadweynaha maamulka Soomaalida aan ilaahda gobolka maamulka Soomaalida Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Mawlid waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Jaamac Bulla Jaamac.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O haatana Puntland. Deegaanada Puntland waxaa si weyn looga hadalhayaa nooca golaha wasiiro ee uu soo dhisi doono madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Dhinaca kale baarlamaanka Puntland ayaa shalay u kordhiyey madaxweynaha muddada dastuurka u ogol yahay inuu ku soo magacaabo golihiisa wasiirada. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta kasoo diray Galawe.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa aad loo hadalhayay soo magacaabista xukuumadda cusub ee laga filayo madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa codsaday in loo kordhiyo xilliga dastuurka qabo inuu ku soo dhiso golihiisa wasiirada cusub muddo 14 cisho. Dastuurka Puntland ayaa dhigaya muddo 21 cisho gudahood inuu ku soo magacaabo madaxweynaha golo wasiiro, taasoo ka bilaabanaysa maalinta la doortay oo imanka ay kasoo wareegatay 15 cisho.
sida dastuurku dhigayo qodobkiisa 8aad, qodobkiisa 4aad, qodobka 64aad, qodobkiisa 69aad ee dastuurka dowladda Puntland. Marka la qasbo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, waxaana la aqoonsaday in aanu weydiisano golaha wakiilada dowladda Puntland muddo kordhin 14 maalmood ah oo ka bilaabanaysa 28 Janaari 2019, iyadoo ay nala soo darisay duruufo siyaasadeed iyo amni oo noo suuragelin waayay in aanu ku soo dhisno golaha xukuumadda cusub muddo 21 cisho ah. Muddada 21 cisho ahayd ee dastuurku nafaray. Sidaa daraaddeed, waxaanu ku hanweynahay in golaha wakiilada dowladda Puntland ay gelin siin doonaan culayska jira, nagala aqbali doonaan codsigeeda. Qodobka dastuurka uu dhigayo annagu xukuma bedelin waa soo jeedin kooban muddo cayiman, maadaama xaaladda dalku maraya ee amni iyo culayska siyaasadeed ee gudahaa jira iyo calaam saarka soo socda oo ka xajmi weyn xajmigii hore ee noo saaray ugu weydaaniya madaxweyne ku-xigeenku inaan waqti u helno sidii golihii dadka reer Puntland ay naga filaayeen aan ku soo dhisno annagoo u baahan la tashi dheera.
Golaha baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga madaxweynaha. Guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Axmed Maxamed oo ka codsaday in xubnaha baarlamaanka ay eegaan islamarkaana u codeeyaan codsigiisa madaxweynaha ayaa sheegay kadib in 45 xildhibaan ay u codeeyeen, halka 4 ay ka aamuseen, halna uu diiday, 40 kalena ay ogolaadeen. Waa madaxweynihii ugu horreeyay ee baarlamaanka intuu dib u hortago ka codsadaa in loo kordhiyo waqtiga uu ku soo magacaabayo xukuumaddiisa marka loo eego madaxweynayaashii hore ee Puntland, waxaana dad badan aad isu weydiinayaan xukuumadda uu soo wado nooca ay noqon doonto madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kalena dhegeystayaal, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa tan iyo markii la doortay 19-kii bishii Diisembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay laga sugayay isagana inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada. Magaalada Baydhabana waxaa buux dhaafiyey siyaasiyiinta raadinaya xilalka wasiirnimada iyo weliba kuwa xubnahaasi baritaaraya. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
19-kii bishii hore ee Diseembar sanadkii dhammaaday 2018 ayaa la doortay madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. waxaa xilligaasi tartanka doorashada la galay Lafta Gareen ilaa 4 musharax, inkastoo musharaxii 5aad oo ahaa Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur loo diiday inuu ka qayb galo tartanka. Muddo ka badan bil ayuu xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed hayaa Cabdicasiis Lafta Gareen, welina laguma dhawaaqin golaha wasiirada cusub ee Koonfur Galbeed. Madaxtooyada kumeelgaarka Koonfur Galbeed waxaa laga dareemayaa mashquul badan, waxaana ku sugan dadweyne fara badan oo xilalka wasiirada raadinayo iyo dad kale oo mas-uuliyiinta xilalka raadinaya la safan. Maxamed Nuuro oo ka mid ah waxgaradka Koonfur Galbeed ayaa aaminsan maamulka cusub ee Koonfur Galbeed muddada kooban oo uu jiray in waxyaabo badan ay u qabsoomeen.
Maamulkan cusub ee Koonfur Galbeed muddadii koobneed ee uu hadda uu jiray uu shaqaynayay waxyaabo badan ayuu qabtay oo ay ka mid tahay in bulshada ku dhaqan koonfur galbeed uu u sameeyo dib u heshiisiin oo dad badan oo reer koonfur galbeed ay soo dhaweeyeen. Wuxuu safarkiisa ugu horeeyay uu ku aaday gobolka Bakool oo ahaa gobol ugu muhiim u ahaa safarkiisa.
Mustafa Ibrahim Cali oo loo yaqaan Musuuse oo ah gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bay ayaa isna aaminsan qaabka loo wajahay dib u heshiisiinta koonfur galbeed inay tahay mid aan xal laga gaari karin, isagoo sidoo kale xusay inaysan habooneyn Sheekh Mukhtar Roobow dib u heshiisiintiisa in lagala tashto beel gaar ah oo uu ahaa musharax bulshada u dhexeeyey.
Qaabku sadde bilaawi wejiga hore oo dib u heshiisiinta markeeds aan feeridu way ambalantaa inay leedahay tutale galab atan sababtoo ah diniga mayla raayi oo Mukhtar Roobow iyo dhibaatooyinkii mayla raayi dulmugahay la kasoo bi Mukhtar dad lan hogamiyi oo tiim leh oo mayla raayi oo Soomaali dhan ehoo oo mayla raayi oo Southwest State dad iyo dhanka koobin yahay ma famil mahayn ama qabiil mahayn qaabku yoon wajihin waa qaab qaldan.
Nurka Yusuf Maxamed oo isaguna ka mid ah dhalinyarada magaalada sidoo kalena ahaa taageerayaasha Mukhtar Roobow ayaa sheegay in aan loo dhameyn dib u heshiisiinta magaalada Baydhabo laga wado.
Dib u heshiisiinta oo ku dareerta la leeyahay magaalada walan dhunyo ma ah, wal kuwargabo ma ah, wal oo walayo hatay oo go'aanka ku qaadada korona ma leh. Mukhtar Roobow arrintiisna ma la raayisay Soomaali dhawaan yaala, wal qabiil kulle yaala ma ah.
Aqoonyahannada koonfur galbeed qaarkood ayaa aaminsan inay muhiim tahay madaxweynaha cusub inuu fuliyo ballanqaadyadii uu horey u sameeyey isla markaana uu ka dhabeeyo waxyaabihii uu ballanqaaday. Professor Maxamed Cali Kallaay ayaa ka hadlay
inuu ku dadaalo sidii jidadka xiran loo furi lahaa ummadda la isugu keen lahaa ballanqaadyadii uu ballanqaaday oo ahaa in nabadgelyada iyo cadaaladda uu wax ka isbeddel ku sameyn doono arrimahaas iyo wax lamid ah looga fadhiyaa inuu sameeyo.
Waa garto marka fursadaha aad isdhihi karto madaxweynaha way habooneyd inuu sameeyo maxaa kale?
Runtii 4 sano la soo dhaafay oo madaxweyne Sharif Xasan uu meesha hayay waxyaabo badan oo la gaari karay ayaan la sameyn oo tusaale ahaan ah in la isku furo jidadkan muxuu ahaa maamul goboleedka dhexdiisa ah in dad tayo leh la sameeyo in nabadgelyada wax laga qabto. Tan hadda ugu muhiimsan waxa weeye isbeddel inuu la yimaado madaxweyne Cabdicasiis oo ah in uu soo dhiso nidaam ama maamul la isku raacsan yahay oo dadka dhan iska wada arki karaan oo tiro yar oo maamul yaqaana inuu soo ururiyo kadibna uu cadaaladda wax ka qabto.
Dowladda cusub ee koonfur galbeed ayaa looga fadhiyaa inay xoogga saarto sidii loogu guuleysan lahaa dib u heshiisiinta socota loona sii deyn lahaa Sheekh Mukhtar Roobow Cali Abu Mansuur oo muddo ka badan bil ku xiran magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed looga fadhiyaa sidii uu u soo xuli lahaa wasiirro tayo leh oo koonfur galbeed samat bixiya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa VOA. Mudanayaasha dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ee aqalka sanadka Kongareska Mareykanka ayaa ku heshiiyey talaadadii shalay inay berrito oo Khamiisa ay cod u qaadaan hindisaha madaxweyne Donald Trump ee dhismaha derbiga xuduudda Mexico iyo sidoo kale sharci kale oo ay dimuqraadiyiintu ku doonayaan inay dowladda ay ku furaan ilaa iyo 8 Febraayo. Hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa sheegay in codka loo qaadayo labada hindise inuu dhici doono Khamiista berri ah. maalin ka hor xilliga ay shaqaalaha dawladda federaalka gafi doonaan mushaarkii labaad. VOA-da Celtic Hook ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Afhayeenka aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka Nancy Pelosi ayaa shalay booqasho ku tagtay goob cunto karsan lagu siinayay qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda ee mushaar la'aanta ku dhacday. Kuuga kushiinkan Qose Andre ayaa shaqaalaha u qaybinaya cunto. Laakiin booqashadeeda ka hor, Ms. Pelosi waxay u sheegtay wariyaasha in dimuqraadiyiintu aanay u codayn doonin qorshaha Trump ilaa howlaha dawladda ee hakadka ku jira la furo.
Cannot have the president every time he has an objection to say I'll shut down government until you come to my way of thinking. Understand that is
ma qaadan karno in madaxweynaha markasta uu diidmo kala hor yimaado cidii qabta fakar ka duwankiisa oo uu yiraahdo dawladda ayaa ii sii xirnaanaysa haddii sida aan rabo aadan yeelin. Waana taa waxa ilaa iyo hadda dawladdu ay u xiran tahay. Haddii shaqaalaha dawladda aan ka dhigna la haystayaal waa kuwa sidaa iska sii ahaanaya weligood.
Dimuqraadiyiinta aqalka Kongreeska ayaa iyaguna sidoo kale diiday yaboha madaxweyne Trump ee ah inuu waqtiga u kordhinayo difaaca sharciga ah oo la siiyo caruurta waalidkood ay sharci darrada ku soo geliyeen Mareykanka ee halkan ku koray. Waxay ku doodayaan dimuqraadiyiintu in madaxweynaha uu isagu yahay mid ka diiday sharciga difaaca iyo caruurtaasi ee daka loo yaqaano. Jack Schumer oo ah hogaamiyaha dimuqraadiyiinta looga badan yahay aqalka Senate-ka ayaa hindisaha madaxweynaha ku tilmaamay.
It's like bargaining for stolen goods.
Wuxuu la mid yahay sida qof ku gorgortamaya soo celin alaab uu hore u xaday.
Hogaamiyaha jamhuuriyiinta haysta aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa sheegay in aqalka uu u codayn doono hindisaha madaxweynaha qamista birita ah.
To reject this proposal, Democrats would have to prioritize political combat with the president ahead of federal workers.
Haddii ay diidaan hindisahan, dimuqraadiyiintu waa inay mudnaantooda siiyaan dagaal siyaasadeed oo ay madaxweynaha kula jiraan, iyagoo ku horumarinaya shaqaalaha dawladda ee mushaar la'aantu hayso iyo barnaamijka daka ee daafacaya caruurta waddanka waalidiintood ay sharci darrada ku soo geliyeen oo ay ka horumariyaan ammaanka xuduuddeenna iyo helista miisaaniyad xasiloon oo ay dawladdu ku shaqayn karto.
And ahead of stable and predictable government funding.
Halkii adkayd ee uu siyaasaddan ka taagnaa madaxweyne Trump ayaa dhaawac u soo gaaray talaadadii shalay markii maxkamadda sare ee dalkan ay diiday sharciga meesha ka saaraya sharciga socdaalka ee daka oo u ogolaanaya shakhsiyaadka iyagoo caruur oo yaryar ay waalidintooda waddanka sharci darro ku soo geliyeen inay joogi karaan, kaasoo loo cusboonaysiiyo laba sano kasta una ogolaanaya inay shaqeystaan. Galinkii dambe ee talaadadii shalay, Mitch McConnell waxa uu sheegay in aqalka Senate-ka uu codayn doono qamista birita ah laba sharci si loo soo afjaro howlaha dawladda ee hakadka ku jira. Go'aanka Mitch McConnell ee codeynta sanadka ayaa macnaheedu yahay inuu ka dabcay mowqifkiisii hore ee ahaa inuusan cod gelin doonin sharci aanu madaxweynaha saxiix doonin. Labada sharci ee loo codeyn doono qamista, mid walba wuxuu u baahan yahay 60 cod si uu meel maro. Haddiise midkoodna aanu guuleysan, shaqaale badan oo dawladda federaalka ka tirsan ayaa ku sii tiirsanaan doona cunto lacag la'aana oo dadka samafalayaasha ay u qaybiyaan.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii Celtic Hook.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal fiid wacana wanaagsan halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o a ka imanaysa Washington. Qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneyd iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugal celisa.
dacwad oogayaal federaalka Mareykanka ayaa sheegay in 3 nin oo degan gobolka Michigan lagu soo oogay dacwad ku saabsan inay shirqoolayeen inay qalab ku taageeraan kooxda Daacish. Waxa ay sheegeen in FBI da isniintii xirtay Muuse Cabdulqaadir Muuse iyo Maxamuud Cabdulqaadir Muuse iyo Maxamed Salaad Xaaji, waxaana dadkan oo degan magaalada Lansing ee dacwadooda laga diiwaangeliyey talaadadii. dacwad oogayaasha ayaa waxa ay sheegeen in dhammaan 3 eedaysane ay yihiin muwaadiniin qaatay dhalashada Mareykanka oo ku dhashay dalka Kenya. Weli ma cadda in Muuse Cabdulqaadir Muuse iyo Maxamuud Cabdulqaadir Muuse ay walaalo yihiin iyo in kale.
أقل كوضا ياشا مدى سند كيدا الكمريكان كايا مالنتا خميستا إبرية سوديارين يهينا عوضو قادان قرشا يكوك لتكسين يهينا ديمقراطي يهي جموريا يهي لغصاف جرايو حناشيها قيبهان هوليه دولدا كاسو أفكال لقلي يابيشي سيلابان xeer kan oo ay horo soo ansixiyeen aqalka hoose oo ay hoggaaminayaan xisbiga dimuqraadigu ayaa u noqonaya in lagu maalgeliyo ama la sameeyo maalgelin ilaa 8 bisha labaad ee soo inagu soo socota isla markaana ogolaanaya in dib loo furo hawlaha dawladda iyadoo ay labada dhinac ay ku mareysan yihiin arrimaha amniga xuduuda isla markaana aanay hawshani ku jirin qorshaha ama lacagta madaxweyne Donald Trump ku doonayo inuu xadka Mareykanka iyo Mexico u dhaxeeyo derbiga kaga dhiso
hay'adaha dabagalka Mareykanka oo qorsheynaya habka ay u shaqeynayaan 4 sanada soo socda ayaa wajahaya dunida sidii sii akarmaysa hoos iyo hoos u dhaca sibdoonka reer galbeedka ee hoggaanka ay caalamku u hayeen iyo tiknoolajiyada sida degdeg ah ay isu bedbedelaysa ayaa walaac ka muujiyay isku halayn la'aanta maaliyadeed ee dawladda uga imaaneysa qorshe ay talaabadii soo bandhigeen hay'adaha sibdoonka Mareykanka ayaa muujinaya waxa ay madaxda ugu sarreysa sirdoonka ay ku sheegeen dib u habeyn aad u sarreysa marka loo fiiriyo sidii hore loo shaqeyn jiray taas oo loo qaabeeyay hab kalsoonida shacabka Mareykanka kor u qaadaysa xilli ay dunidu deganaasho la'aan ku jirto isbeddelka waxa qayb weyn ka ah dib u habeynta lagu sameeyay qaybta isla xisaabtanka iyo ka hadalka runta
guddida doorashada ee dalka Thailand ayaa 24 bisha 3-aad ee March uu qoondeeyay inay dalkaasi ka dhacaan doorashooyinka guud kuwaas oo ugu horeeyay oo noqonaya kuwii ugu horeeyay ee dalkaasi ka qabsoomay tan iyo sanadkii 2014 markii inqilaab military xukunka lagaga tuuray dawladdii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Yun Lak Shinawatra go'aanka maanta subaxii ayaa imanaya saacad uu ka dib markii uu boqorka dalkaasi Thailand Maha Vajiralongkorn oo digreeyo ku soo saaray in doorashooyinkaas ay qabsoomaan dawladda militariga ee hoggaaminaya ra'iisul wasaare Prayut Chan-o-cha ayaa si isdaba joog ah ugu dib ugu dhigayay doorashooyinkaasi kuwaas oo markii ugu horeysay ahayd inay qabsoomaan sanadkii 2015
habeen wanaagsan degsiil halkaan naga soo codsan waa laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington kuna soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijkeena fiidimo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaci aniga jaamac buula jaamac ayaa idin daadihinaya waxaan ku soo dhawaatan dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay inoo soo jeedinayo Xasan Kaafi Khoiste
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho u xirtay sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada iyadoo sidoo kale ay jiraan wadooyin muhiim ah oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin ganacsato iyo saraakiil ciidan haddaba wadooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyay xal ma u noqon karaan sugitaanka amniga magaalada Muqdisho waa mowduuc ay ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Dr. Muqtar Maxamed Maad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Muqtar
aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugeyso wadooyinka xiran waxa weeye wadadu waa xiran tahay muddo badan bay xiran yihiin saa ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadeeda dhaxmara oo bulshada isugu kala gudubto hal jid oo furan ima jiro dhammaan way wada xidhan yihiin waxa la isticmaalo waa dhowr wado waaweyn 3 ilaa 4 wado iyaga laftigoodana waa xidhan yihiin haddana amni ma jiro qarxi waa socdaa qayladi waa socotaa dilalkii way socdaan marka waxaan qabaa aniga inaysan taasi marnaba amni keenin waxa way shacabkiin baa ku cadaaban shacabka Soomaaliyeed oo miskiinka waxa dhimanayaan waa iyaga waxa soo socodkii iyo adeegoodii ay mudqaan adanood gaar ka xanibana waa iyaga tusaalahan hadaan soo qaadano dawladda Soomaaliya dad farcad badan ka kooban tahay golaha wasiirada iyo ku xigeenadooda iyo waxooda xildhibaanadii mas'uuliyiintii kale saraakiishii ciidamada aad u farabadan yihiin gudoomiyashii degmada kii gobolka dhamaantood mid waliba jid guriga uu degan yahay jidadka ku hareereysan wuxuu xidhaa xafiiskiisa uu shaqo ka go jidadka ku hareereysan wuxuu xidhaa waxa inta uu sii dheer dadkii ganacsatada oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxan kulaha iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guriyaha ay degan yihiin intaba way xiraan marka amni hadana amni ma haysto shacabkii Soomaaliyeed marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo
haye Yusuf aniga aragtay ahaanteeda Yusuf aan waxaan dhigi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto because of maslaxadaas ku jirtana waxa weeye shacabkii baa naf baa lagu badbaadinaya waxa weeye dawladda mar walba wadooyinka ma xirato waa markii heer wufud caalami isoo dagaayaan markaasna markii la xiraa shacabka waxa loo sheegaa maartay in laba bari mas hal bari ay jidka xirnaan doonto oo horu sii adeegtaan adeegyada wax looga baahan yahay dawladda Soomaaliya ka ahan iyo umada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ba waxa sharaf ugu jirta markii heer wufdi heer sare uu iimaanayo kala tamsa martiqaad dalka oo dalka uu martiqaadahayo in jidku uu xiro waa laga maarmaa marka taasna waxa lagu ilaalinayaa sharafti iyo maarta sumcada magaca Soomaaliya hadii aan wada loo xirin in case waxa laga yaabaa dadka maarta dhibka jacayl inay maarta dadka smartida ah ay fala argagixiso ay u isticmaalaan sida darteed marka meesha magaca xumo umada Soomaaliyeed dhan ay ka soo gaarto hadda waxaan soo xusuusan karnaa 10 aan ka baranay meeshan jira asoobe 14 October loo bixiyay umada Soomaaliyeed oo dhan 10 bay u noqotay dad badan baan oo dhamaaday si markii taas ay soo dhicin jamkina waa lagu yareynaya jidadka marka waxa weeye magaalada meelaha laga soo galo dhana maarta checkpoint ayaa loo sameeyay maarta dadka gobolada ka imaanaya lagu controlo inta dhaxan maarta wixii dib wada lagu controlaya checkpoint ayadana leeyihiin sida daraadeed aniga ma qaba aragtida maarta in ay jidka maarta mar walba ma xirno laakiin ninka saaxiibkayga doktorka maas fikirkiisa waan soo dhaweynayaa laakiin kuma raacsani
Dr. Muqtar waad maqleysaa Yuusuf qaabka uu dooda u dhigayo waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin adiga sidee kuugu muuqataa
dawladda marka waxaa rabaa inay amniga suugto isaga oo shacabku noloshiisa caadiga ah wato khibrad bal rabaa waa dadka professionalska u ah oo amniga iyo waxan ku takhasusay waa in la keeno dadkaas waxaan sameyn kara ma aha in wadooyinka la xiro ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo lagu sameeyo wax amniga ku iman kara ma jiro waxa weeye muddo badan ma hadda joognaa wadanka jidadku in badan bay xidnaayeen wax amniga ma yimid ma imaanin dawladdu marka waa inay ka wareegto dariiqadan hadii dawladdu wax ugu socon waayo waa inay maskax kale keento oo fikir kale iyo xikmad kale keento waa in dad waxan ahel waa oo waxan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo dadkaas waxan yaqaana sida ay u mudqanaa oo maarayn lahaayeen laakiin hadii mar walba jidkiin la sii xiro shacabku waa cadiban yahay marka wada shaqayntii shacabka iyo dawladda ayaa xumaanayaba xataa kalsoonidii baa xumaanaysa waayo dhimashadiina way ku socotaa danahoodiina way ka xanibiin oo dhibaato fara badan bay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo dad waxa weeye maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka ma kaalmo kara maan joognaado waa markaad maraysid ma mari kartid jid cadahan oo jidkaa kale oo soddon kamaxanle wadnaha kuma dhici kartid jidadku way xidhan yihiin jidcadayaashii baa xidhan waa inaad soo wareegtid oodkan taleex la laabatid dhibaato aad u fara badan weeye
Yuusuf miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin
dowladda Soomaali way dadaashaa markii laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo maartii xilligan aan joogno dalka qaraxyo badan baa ka dhacay caasimada gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa way isdhaamaan hadda macnaheedu sanadahan dambe waxa laga bartay wixii hore dhan 10 baa laga baranahay maamulada iyo maarta madaxda isbedelaysay 10 badan bay ka kala barteen waxa weydeen nimba meel bay u joogtaa meel buu soo gaarsiyay waxa weey dadka Soomaaliyeed baa lagu badbaadinaya jidadka xiran ma aha maarta arimo kala in loo xiro jidad oo dhan ma xirno waxa weey markii ay maalin madax soo dagaysay ayaa waxa la xiraa jidkan marka al-mukarram ee kamida waxaan qabaa aniga in naf Soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxay tahay horumar xagga amniga maarta laga sameeyay jidadka xiran marka maartay laga fiiriyo dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maartay jidka la xiro sidii umadii hadii ay maanta jidku u furnaan lahaa baawr weyn oo qarax wada maartay oo soo galo oo dadkii maartay kumanaan qof ay ku dhintaan waxa weey waa dhib Soomaali soo wada gaar weey sida daraadeed marka naf baa laga hortagaya
waxaan joognaa gabagabadii dooda hadii aan idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Muqtar
caada waxay noqotay sanadahan dambe Soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yar oo muhiim ah dawlad ka haya ama xataa isagu ganacsada yar inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiilal qoriyo oo jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo waa xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residency-giisa iyo deegaankiisa labadaba ووح الاستعادة استيو موديد بين أي ونك واركان ضد كمسؤولين تا مركو حال ربع الدولة يهجان كسر إني توسيان وحم مدع العالم ك شعب برشر لصارا يوجد والبلغة حرا يو إن أمن دولة كوكين تا مجرد وحال ربع إني دولة الشعب كوكين سو شعب يسقى أمن كينا يسقى نبض كينا ما وحال ربع إني دولة الشعب كقن عيسو أو فعل تصدع أو كهر مرتو مركز الشعب كوا حول بيسا سمين الشعب كسوان كرام نجا الشعب كدل كدسة كرا الشعب كوناجي كيني كرا لكن وحور مرو بانيا وجان هور مرو بانيا هدي وجان كتشيفه الشعب كونا وتشيفه يا مركز وحنا ذكر حما ولكن الشعب كدل قاتم بيري دم الله عطس سنة الشعب كدل قاتم يانو كيدت كحنا يانو هذانا ايدمنا يانو ولينا ايدمنا يانو إلى قار ما يدل قاتم كرا هدي وشعب كاركو وح ay ku hawlan tahay dawladdu oo soo wado maamulkii soo wado oo masuuliyiinta iyo dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaan oo shacabku ku qanacsan yahay feelan waa dheelay inaga dulqaataan laakiin wax isbedela ma aragno wax hadda qorsho qabya oo socodana ma aragno amni lagu soo gayo islaana waxbu keenaya marka maxaan ku dulqaadana rajo ma jirtaa aan ku dulqaadana marka raba shacabka iyo dawladdu inay shacabka hormarto shacabku isaga wax wad baqabsanaya waa halka xalku waa inta inay dawladdu shacabka rajo geliso hormarto marka waxa la rabaa in dawladdu beddesho istaraatiijiyada ay ku shaqeynayso
haye yusuf dhankaaga halka sidee kugu muuqdaa
jidanka xiran waxa faa'iido ku jira in isku dayo badan oo maartay xagga amniga qalqal lagu gelin laha ee dawladda fashasha jiro in aadan ku qodobay waxa kamida qaraaxyo badan baa la soo qabtay oo la rabo umada Soomaaliyeed in lagu gumaado waxa kale jira maartay waxyaalo kale oo dadka umada Soomaaliyeed in lagu dhibaatay la rabi ay dawladda ka hortagtay marka jidanka waxa asbaabaha loo xirbadana waxa kamida xitaa hadii qaraax la soo sheegay jidanka badan waa la xiraa maartay assessment dii laga dareemo iyo baawr waxa dii laga dareemo waa la xiraa taas oo lagu badbaadinayo umada Soomaaliyeed loogana hortagaya maartay gumaadka maartay loo geysana umada Soomaaliyeed maartay dawladdana ay qaraaxyadaas ku soo qabaneysa 12 ma aha waxa la soo qabtay waxa la soo qabtay rag badan maartay barnaamijyo xitaa maartay argagax geysan laha marka waxa way jidanka waxa loo xiraa asbaabta aan hadda aan sheegay guul badan waa laga gaaray marka waxaan dhihi lahaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed inay dawladda la shaqeeyaan wixii maartay amniga lidii ku ahna maartay inay soo sheegaan maartaasi iskaashi loo wada sameeyo dawladdi ilaa hadda wali maartay dadaal bay wadaa waan ogtahay maartay systemka dawladnimo step by step ku socda sida daraadeed umada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waa la gaar doonaa xilli maartay ay wada xirnaan doonin marka waxa weey waxa loo baahan yahay wada shaqeyn iyo dhamaan maartay iska wada kaashada arrimaha amaanka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Maad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adiyada yumaad seen Hassan Kaafi Abdirahmaan qoysta dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska waxay noo soo diyaarisay isla markaana ino soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aden
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan martii ugu tahay Jawaahir Maxamuud Jaamac Jawaahir Barqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir waxay barnaamijkan todobaadkan kaga sheekaynaysaa caqabadaha adag ee ay la kulmaan gabdhaha iyo hooyooyinka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee ka shaqeeya ganacsiga loo yaqaan haywareerinta haywareerinta waa ganacsi ay dumarku dadka guryahooda ugu geeyaan badeecada u badan dharka kadibna uu qofkii qaata uu hadba intii uu kari karo iska bixiyo isagoo aan is dhibin maalintii todobaadkii amaba bishii waan halka uu salka ku hayo magaca haywareerin dhibaatooyinka ugu badan ee dumarka ka shaqeeya la kulmaan ganacsigan ayaa waxaa ka mid ah in dadku ay ka guuraan guryihii lagu ogaa oo aan la garanayn meel loo raadiyo iyagoo bixin waaya amaahdii ay qaateen oo aanay jirin qaab looga soo saaro iyo kuwa kale badan jawaahir barqab oo dhibaatooyinkaasi iyo kuwa kale oo uu leeyahay ganacsiga hawreerinta la socota ayaa inoo faahfaahinaysa. Jawaahir, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka Soomaaliga VOA.
Waa maatinta Cashuud wakaaga mahadcelinaya fursadan looga hadlayo ahmiyadda iyo doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin kabashada iyo horumarka iyo bulshada qaybeeda kala duwan. Gabdhuhu inta badan ayagoo maaragtay dan yara caruur haysta, agoon haysta, xaaladaada ku shaqaynaya ayaa waxay soo qaataan dhar ama se alaabo kala duwan ay soo qaadane. Waxay samaynaysaa xaafadahay garaacaysaa, gurigay tegaysaa, markay gurigii tagto laga furo, gabdhihii xaafadaha waxay ka kala amahanayaan tii dharkii wixii markii laga qaato hay wareerin dadka Soomaaliyeed ay yaqaanaan. Hay wareerintii marka waxaa ka imaanaya gabadhan rabta in ay dadka gurigeeda iyo dabka ay ku shiday caruurteeda wax uga hesho, iyo tii ay kasoo qaado iyadana baqaarada kasoo qaadeen. waxaa laga yaabaa ilaa 5-6-10 jaranjaro oo midda qaadanaysa ugu dambeysa inteedaasa dacalada isku dhagaaya. Mararka qaarkood waxaa ugu adag midda ugu dambeysa oo guriga garaacaysa, taas oo laga yaabee in qof kira deganaa uu amaahdii badharkii wixii uu ka qaato. waxa ugu badan waa baatiyada iyo maragtay googaradaha iyo shalmadaha iyo waxyaabahaas maaragtay daruuriga gabdhaha aadka ahay wareerinta u isticmaalaan. marka gabadhii inay guurtaa laga yaabaa, marka waxaa imaanaya marka qaarkood la isku dilo, in dhibaato iskula dhacdo, xalkeedii la geeyo, la xiro, dhib badanaa loo maraa.
waxaad ka warantaa tusaale kale hay wareerintii sidaad sheegtay albaabadaha la garaaca, inkastoo jaranjarooy fara badan ay soo martay, ilaa iyo kii soo dejiyey kii bakhaarka hooyadii ka soo qaadatay tii wareejinaysay guriga garaacaysay, intaas oo dhan marka laysku soo daro tan guriga garaacaysa ugu darana tiri, marka markay guriga garaacdo oo tusaale kale qofkii sidaad carabka ku dhufatay haddii marka hore uu deganaa guri kira ah, marka ma waxaa dhacaysa in qofkii gurigaas kirada deganaa ee deynta qaatay la waayo, meel loo raadiyo la waayo,
barti iyo meel ay gashaaba la waaya, iyada dhammayd gurigii iyo xaafadda ay deganayd bay ka guureysaaba, sababtoo ah uu ka duwan tahay magaaladan ma aha sida dadku qof consul ama address leh oo loogu hagaagayo qofku meeshuu doono hadduu wax qaato loo raacan karo detail ama database leh. marka tani waa kiraysta guri ay degan tahay ama meel cooshada ay degan tahay, subax dambe intay meesheeda ka duusatay ama si degmo kale ka taaganaysaa iska dhisanaysaa, waaba gabar cusub iyo meel cusub iyo magac cusubna way la baxay. marka qaarkood marka waxay dhacaysaa in laysaga soo horbaxo wadooyinkii kalarka laysku dhabay tiraada waa hiblaayo, markay ku dhagta dabadeedna ay dhahdo naanu kumaba garanaya iyay kaa baray degmadaasan degana xaafadaasba ma deganeed guurtay, sababtoo ah meel address male oo ciwaan male oo cid marka horeba ay wax u sheegana male. marka midda ugu weyn oo gabadha ugu sarreysa baqaarka ay siteed soo degsatay, damiin badanaa jira, dhib badanaa la maraaya, maxkamada adagay maraaya, gabadhaas xamiga leh ee guriga u bareereysa ee riskiga galaysa waa ku kalifaayo, waa duruuf ay keenayso in ay caruur haysata ama lagu furay amase looga dhintay amase walaaladeed ay dhaleen oo walaaladeed waxaad arkaysaa gabar yar oon la guursan oo hay wareerinta ka shaqaynayso. marka waxaan qabaa aniga caqabadaha ugu badan waxay tahay in gabdhahan ay helaan shaqo abuur, haddii gabdhaha Soomaaliyeed ay helaan aqoon iyo meel ay shaqo ka doontaan in badan ay ka bixiyaan. marka caqabada ugu adag oo aniga intaan magaalada joogay 10 sano oo lasoo dhaafay aan mar walba maaragtay ugu dhundaloolay inaan ogaado sababaha keena waay ugu dambeysay tahay duruuf gabadhaas haysata waa hay wareerinta
dhigowaada waa tahay hay wareerintaas 10 sano u dambeeyad arkaysay, laakiin qudhayd intaan magaalada joogay Muqdisho waan arki jiray oo muddo dheer ay soo taagnayd in hay wareerinta la qaato, guriga qofka lagu garaaco, shaygii waliba ay dumarka alaabta wareejiyay ay qofkii ku qalqaalinayaan ilaa uu qaato, laakiin aysan kama fikirin qofkan biruu guuri doonaa. marka markaan hadda taas ka gudbo, haddii qofkii deynta la siiyey uu gurigii ka guuray oo meel kale aaday, hooyadii dharkaas wareejinaysa ama alaabada kala duwan wareejinaysa, sidee marka ku gudaysaa ilen hantidan qofa lahaa oo laga soo qaaday?
Gabadha hantida lasoo qaaday, gabadha qofka hantida lahaa hantideeda waa maluunto. gabadhan miskiinta marka waxaa ku dhacaya dhowr caqabadood. kow, iyadoo baadi goobaysa qofkii hantida ka qaatay, iyadoo wixii ay saartay ka macaashaysa oo faa'iido turmacaashkay goobaysay meeshii ka weyday, ayadii oo moral jabta oo suuqiiba ka baxaysa, marka qaarkood aanay awoodinin inay suuqii dib ugu soo laabato, ay adag tahay haddana in la aamino. marka waxaa la sameeyaa, marka gabdhaha waa loo qaaraamaa, waxbaa laysugu daraa, waxbaa uu la raadiyaa, waa la xalliyaa. dabcan hooyadu waa sida saacadda oo qalbiga wareega, marnaba ma harsanayso, waxay goobay haddana waddo kale oo noloshii iyo qoyska ay ku maaraysa. marka mar walbaba hay wareerinta iyo gabdhaha jaadka iiriya waad because gabadha jaadka iirisa ayana inta laga qaatay kalalka ku dhageysan qofka wadada la isku riyoonaayo dadku waa wada kireyste oo guriyuhu ma aha guri ay wada leeyihiin umaduna way sabahaysaa anigu caashicuday inta magaalada aan joogay waxaan isha gaarka ku hayo aad aan u dhigsado in badan xalinteeda aan ka qayb qaato waxaa ka mid a haywareerinta
tusaaloo kale marka haddii laba qof oo farqaha isku dhigan laba dumara tii wax laga qaatay iyo tii qaadato farqaha isku dhigan haddii wadada laysaga soo horbaxo oo gurigii lagu ogaa uu qoftan dumarka ay ka guurtay oo wadada in laysku arko laysku dhego sidee lagu kala saaraa
waxaa dhacda mararka qaarkood in laysdilo oo dhibaato iyo faatis iyo maaragtay weger ama maqarin xuun laysku dhufto laysdilo dibadaaso waxaa lagu kala saaraa waxa ugu adag waxay tahay waxa wayba dhaaranaysaaba tii wax qaadato waxay leedahay marka horeba naagtan aniga mana aqa waxna kamaba qabado sababto ma rabto in ay maaragtay gabadhi ceeb iyo dhibaato ay ku dhacdo marka waxaa imaanaysa un dadkii marka lagu soo baxo la xaliyo oo maaragtay la sameeyo iyadoo oo maaragtay un bini aadamnimada laga fiirinayo
wax
aqliguma uu qaadanaynin ayaa laysu qabsanayaa oo lacagaadu yaroo markaas qof goobta dadka kusoo baxay kamida ayaaba dhammayn kara
marka hooyadii wax qaadatay markay tiraahdo qoftan maba aqaan maba arag qofkii kale milkiilaha ahaa ee alaabtan wareejinaya markii hore ee qoftan dumarkaa siiyey innaba hala ekaatee ma helaa wax uu ku caddeeyo in qoftan ay hore alaab uga qaadatay gurigii ay ku ogeyd inay ka guurtay
waxay samaynaysaa markaas gabadhaasi inaana suuqa ka bixinay marka hore xoogi saartaa waxay isku dayeysaa amaa ama deymo kale inay goobto daday taqaano wax ku carxirto wax uun hesho si ay haafna usii bixiso marka qaarkood waxay isku dayeysaa inay ku jirto suuqa oo aanay ka bixin suuqa waayo duruuf adag ayaa haysato caruurtii iyo gurigii iyo reerkii ayaa sugaaya marka waa dhibane maqsuuda sidaan u arko
waxaad kaloo ka warantaa jawaahir marka laga soo tago in qofkii alaabta qaatay ama deynta qabay uu xaafadii ka guuro isagoo weli deyntii lagu leeyahaa bixin qofkii alaabta wareejinayana uusan kasoo kaban karin intaa yartee qofka uu la guuray ma jiraan caqabado kaloo haysta sida in qofka isagoo lacagtiiba bixin waayay isagoo xaafadiisii degan haddana uu yidhaahdo waxba ma hayo
ha ma hayo leeya marka qaarkood guriga baa iyadoo degan oo aan guurin oo qaarkood gurigooda degan yihiin ayay waxaa laga yaabaa mararka qaar xataa in gurigaas aysan u helin exit inay gurigeeda wax ka doonato marka horena albaabka loo furo laga qaato la maaragtay lagu sameeyo abuse lagu sameeyo oo banaanka maaragtay la yidhaahdo uma gudbaysid mana arki kartid hebla
badeecadan amaba ganacsigan xaywareerinta dad badanaa ku ladan caalamka buu ka jiraa ha kala horumarsanaado tusaaloo kale dalkan maraykanka aan joogo xaywareerintiiyo nooc kale ka jira deyn baa lagu siinayaa deyntaas intaad doontaa qaadanaysaa haddiiba aad tahay qof lagu aamini karo laakiin deyntaas lama baxsan kartid oo waa inaad dhiibtaa meel kasta oo aad tagto waa lagu ogyahay oo waa lagu yaqaanaa inaad heblaayo tahay meel lagu raadiyaa jira marka maadaama ra'yigii uu jiro oo ganacsiga hayweerinta caalamka oo dhan uu ka jiro isagoo kala duwan marka ma isku daydeen si ganacsigaas maadaama dad badan ay ku ladan yihiin oo laga yaabo alaabtii inaysan hal mar iibsan karin ama laga yaabo in caruurtii hal mar aratir aan loo samayn karin haddii ay wareerin lagu siiyo soo yaryaree la yidhi uu qofkii haddana uusan marna leeyahay ma hayo marna uu gurigii ka guuraayo ma isku daydeen in aad balqaab kale u farsamaysaan si hawshani u socoto dadkuna ga faa'iido labada dhinacba loo faa'iido
barnaamijkan wuxuu u baahan yahay dad aqoon leh oo waaya aragnimo u leh in wasaaraddii ganacsiga iyo ganacsatada soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee aad iyo aad maskaxda furan iyo jawiga nabadda wax ku bartay intii la yimaado bal un si wax loo maareeyo mawduucan hay wareerinta ah in loo bedelo gabdhaha suuqyo iyo goobo ganacsi inay helaan kadibna lacag la amaahiyo iskufilaasho si ay gabadhu u gaarto halkaas in looga baxo maanaan uma arko xal kale oo dadka soomaaliyeed gabdhahan dhibaatada ay kaga bixin karaan waayo hooyo walba waa dhibane maalin walba qaraxa dhacaya maalin walba agoon cusuba imaanaysa maalin walba gabdhihii waa la furayaa gabdhihii asaydaasay sidaan marka anu waxaan u arkayaa barnaamijkan waana kaaga mahadcelinaya runtii hay wareerinta waa gabdhaha ugu adag ee durufta adag way lugaynaysaa maanta 2-10 way soconaysaa maantoo dhan haddana wixii laga qaatay dib u heli mayso suuqiina way kaga baxeen
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd jawaahir maxamuud jaamac jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir islamarkaana ka sheekaynaysay dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka ka shaqeeya ganacsiga loo yaqaano hay wareerinta intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhigaystayaal barnaamijka weynkii qoyska iyo caasi ibraahin aadan bin intaasi kaga soo gudbaynaa qaybi ugu dambeeyay idaacadeen maraynaa jaamac buula jaamacida ku wareejiyo baltaam maxaa soo reysa
raadsan la shirwaac dhegeystayaal wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegayay in maxkamadda gobolka banaadir ee amartay in xabsiga dhexe ee xamar lagu sii hayo nin ajnabi ah oo sabtidii lasoo dhaafay ay ciidamada dowladdu ku qabteen garoonka diyaaradaha ee muqdisho Anthony Thomas oo ah 84 jir u dhashay dalka Ingiriiska ayaa loo haystaa tuhun ah khatar gelinta deegaanka guud iyo ku guuldaraysiga sheegitaanka walxo laga helay boorsadiisa xilli uu ka duulayay garoonka Aadan Cade. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa VOA-da u sheegay Isniintii in ninkaasi boorsadiisa waxyaabaha laga helay ay ku jirtay sunta dadka ka ilmaysiisa. Tan iyo markii la qabtay ayaa ninkan waxaa baaris ku hayay oo su'aalo weydiinayay hay-adaha dambi baarista dowladda CID-da iyo laanta sirdoonka ee nabadsugidda qaranka ee NISA. Marka laga soo tago amarka maxkamadda ay amartay in ninkan lagu sii hayo xabsiga dhexe, lama bixin faahfaahin ku aadan ilaa iyo hadda waxaa lagu ogaaday baaristii lagu hayay.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay jaamac buula jaamac dhegeystayaal. Markana waxaynu ku wada nasan doonaa heesta shimbir iyo weliba codadka Fariya Fiska iyo Cabdifatax Yare.
Maan ee Cabdifatax Yare iyo Fariya Fiska dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacadda fiidimo wada jir halkaan idinka soo jeedinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo jaamac buula jaamac waa dhammaan bahda VOA oo idin leh ismaqal dambo iyo xisaaletan iyo idaacadda aroornimo.
Shipping peace, I'll let go. No, 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 no